السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دغستيا الكسو دوادا وركها بين الراديو مقدشة وقضبادا آت كو دغستان دون تانا وحاكمدا لابدي كرسي اوو الرئيسيح اللبانا دا قلاها شعبكا بارلمان كو يتمناد او مانتا لغو دورتي مغالا دا مقدشو يأدا علوما دا سوماليات دو عمبا رئيسي فرالكا انشاحوما دا اها ادوانا هنكسو بدانا يدلكا madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta madaxtooyada garow ee ku qaabilay wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya. Wararka dibadana waxaad ku dhageysan doontaan TBLF oo baaritaan guriguri ah ka sameeyay magaalo muhiim ah ay qabsadeen iyo Mareykanka oo warka soo saaray dagaalka ay isla TBLF kula wareegtay magaalooyinka ku yaala Ethiopia. Weynima isniina talaadan ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay 12/11 sanada 2022 haatana ku soo dhawaada warkii oo fidsan labadii kursi ee ugu horeeyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12 ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wariyaha Ayub Cabdirxiin ayaa warkaasi faahfaahinaya
Duksiga tababarka ciidanka booliska ee General Kahiye ayaa lagu qabtay doorashadan oo barbilo u ah doorashooyinka golaha shacabka 2022-2023 xubna ka tirsan gudiga doorashooyinka federaalka gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka ahna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa doorashadan ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa codadan 19 cod kaga guuleystay Mushtaq Ibrahim Yusuf oo ay ku tartamayeen kursiga koobaad 101 ergo ayaa u codaysay labada kursi oo ah mid ergo wadaag ah waxaana kursiga labaad ku guuleystay Biixi Iimaan Cige oo helay codad gaaraya 19 cod halka Cabdiraxmaan Ismaaciil oo la tartamay uu helay 9 cod gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada
een wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay Marwo Mustaq Ibrahim Yusuf 3 cod sidoo kale waxa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod marka isaga saa ugu gudbay kursiga musharaxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharax ee xubinta ku guuleysatay kursigaasi Rahman Hassan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod Biixi Iimaan Cigana wuxuu helay 19 cod saasoo ku noqday Biixi Iimaan Ciiga musharaxa u gudbay jagada kursigaasi tirsigiisu yahay 237
gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka ahna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in ciidanka booliska ay si wanaagsan u maareeyeen qabsoomida labada kursi ee maanta la doortay
Alxamdulillaah Rabbil Aalameen qorshaanu dejinay iyo ku talagalnaa ku talagalay hadaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo buuha saraakiisha u xisaaran amniga waxa farxadnahay inay noogu soo dhamaato si nabadgelyo leh waxaan rajaynaynaa kuwaas soo socda oo isdaba u hadlayaan insha Allah ta'ala in iyaguna muxuu ahaa sidaas oo kaleeto ay nabadgelyo noogu dhamaadaan
Biixi Iimaan Cige iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo doorashada ku guuleystay ayaa uga mahadceliyay ergada dooratay waxayna amaaneen sida ay doorashadu u qabsoontay
waxa kaloon bogaadinayaa amaanayaan ergadii ii codaysay aniga walaalkay Biixiba noo codaysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummada Soomaaliyeed waa u adeegi doonaa haddii Ilaahay ra
waxaan sidoo kale aan ilaawi karin oo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa una mahadnaqayaa ergadii codkooda nasiisay ana dooratay oo nagu aaminay mas'uuliyad culus
44 kursi oo gobolada Waqooyi ku matalaya golaha shacabka ayaa harsan waxaana sida gudiga doorashada gobolada Waqooyi ay sheegeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudageli doono qabsoomida kuraasta harsan Ayub Cabdirxiin warbaahinta qaranka Muqdisho
Hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa cambaareysay falalka anshaxumada ah ee dhawaanahan ku soo badanaya dalka gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Ahmed Salaad iyo Sheikh Aadan Sheikh Cilmi oo qudbad diini ah haweenka ugu jeediyay kulanka ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo bandhigyada laga sameynayo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho
qofka weynka marka inuu xogaa isubdhigo oo diinta iyo culimo ay iska dhiga mahan isaguna culimo noqdo oo diinta faafiyo oo dacwada faafiyo oo ku dadaalo oo ku dhaqankeeda. maanta haddaan soomaali nahay dhibkan na haysta oo maamul xumada amni darada
xijaabku caado ma ahane waa cibaado. xijaabo inta aadan xijaaban oo aadan dhimanin intaan karfarna ku duuduubin jirkeenna aan duuduubanno jirkeenna aan kharsanno. baryahan waxaa la qabanhayay maxaan ku ora moodooyinka la soo bandhigo ama waxaa la qabanhayay tartanka quruxda gabdhaha la qabanhayay oo gabadha ilaahay siiyo markay asturi lahayd ayaa waxaa la leeyahay lacag baa lagu siinayaa ee kaalay raggan hormar ha ku qiyaaseene saa u soco oo saa u soco oo saas isdheh si lagu fiiriyo oo lagu qiyaaso quruxdaada.
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa maanta madaxtooyada Garowe ku qaabilay wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkaasi inoo soo diray.
madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dane ayaa aqalka madaxtooyada Garowe maanta ku qaabilay wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay. kulankan ayaa looga hadlay mashaariicda horumarineed ee hay'adda FAO ka wada deegaanada Puntland iyo sidii loo sii dardargelin lahaa, gaar ahaan mashaariicda la xiriirta arrimaha beeraha iyo xoolaha. waxaana kala qayb galay madaxweynaha kulankani wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland. imaanshiyaha wafdigan ka socday hay'adda FAO ee deegaanada Puntland ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu wado in laga daafuro magaalada Qardho xarunta la dagaalanka ayaxa Soomaaliya oo ay dhismihiisa kaalin weyn ka qaadatay hay'adda FAO. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.
wasiirada beeraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda beeraha maamul goboleedyada ayaa maanta gaaray Garowe si ay uga qayb galaan furitaanka xarunta la dagaalanka ayaxa oo Qardho laga hirgeliyey. wasiirka beeraha Saciid Xuseen Ciid ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntiisa Garowe isagoona sheegay in ay uga qaybgeli doonaan furitaanka xarunta la dagaalanka ayaxa oo magaalada Qardho laga hirgeliyey.
dhammaantood waxay u socdaan furitaanka xarunta qaranka ee la dagaalanka ayaxa Soomaaliya oo laga furi doono magaalada Qardho. xaruntaas oo ah xarun nashinaala oo muhiimadeedu ay tahay in maadaama ayaxu Soomaaliya uu ka soo goola xagga Yemanta iyo badda in halkaa lagu horjoogsado. taariikhiyeenna meelihii waagii hore Soomaaliya labada xarumood ugu waaweynaa waxay ahaayeen Hargeysa iyo Qardho iyo Garowe ahaayeen. marka meelba meesha badda ka xigto in lagu horjoogsado intaan dhibtiisu aysan faafin. xaruntaas ayaa insha Allah la furi doonaa oo xarun dhammaystiran oo qalabaysan oo loogu talagalay inay noqoto xarunta Bariga Afrika oo dhan, maadaama ayaxu Soomaaliya uu Bariga Afrika oo Soomaaliya ka soo galo. Bariga Afrika oo dhan meesha loo gartay inay tahay in lagu hor istaago Soomaaliya u gudbo wadamada kale ayaa la go'aansaday. wufuud ka socota Bariga Afrika oo iman doonaan iyo hay'adda Carabta.
taliska ciidanka xoogga dalka ayaa maanta dhagax dhigay cisbitaalka ciidanka xoogga dalka oo dib u dhis lagu sameynayo. maxamed sabriye ayaa warkaasi faahfaahinaya.
taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu soo kordhinayo isbitaalka ciidanka xoogga dalka. munaasabadda dhagax dhiga ayaa waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, safiirka ah dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya, ku-xigeenka madaxa howlgallada AMISOM iyo saraakiil kale. ugu horreyn waxaa goobta hadal kooban ka jeediyey safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya Master Alberto Fiji, isagoona sheegay in dowladda Talyaaniga ay ka qayb qaadanayso dhaqaalaha ku baxaya dhismaha cusub ee la doonayo in dhawaan lagu kordhiyo qaybta bukaanjiifka.
So it's a moment for me to express my gratitude. So I'm very grateful for the kind words the chief of the health care expressed. There is no need to thank. I mean, this is what brothers and friends do. I mean, we support each other. And it's an honor for me to be here today to be able to express this support concretely towards the SNA. Along with AMISOM and along with the African Union, we, as we said, we have decided it together along with our Somali brothers.
Sidoo kale waxaa hadal kooban goobta ka jeediyay ku-xigeenka madaxa howlgallada AMISOM mudane Simon Malonga isagoona sheegay in ay fududayn doonaan howlaha dhismaha ee qaybta bukaanjiifka.
As the ambassador has said very correctly, African Union pursues a number of projects in terms of stabilization, in terms of early recovery, and also in terms of peace building. We do a number of projects in the regions and also in Mogadishu. We build schools, we build police stations, we build health facilities and provide tools to particularly the police and the military to be able to undertake certain activities on their own. This time around, the Italian government, among other donors, supported African Union Commission and through AMISOM support to construct health facilities, water, education, and so on to the Somali National Army.
Ugu dambeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo guutooda waa Yuusuf Raage ayaa dowladda Talyaaniga uga mahadceliyay sida ay gacan uga geysanayso horumarinta isbitaalka ciidanka xoogga dalka kaasi oo inta badan daboolay baahiyaha caafimaad ee ciidanka xoogga dalka.
Waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad saakay nagala soo qayb gashaan isugu nimaado xafladan runtii aadka u quruxda badan muuqaalkeedana runtii ay nooga sii weyn tahay ee waxgalkeeda ay nooga sii weyn tahay ee ku saabsan qayb ka mid ah dhismaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan in alaalay intii ka soo shaqaysay arrintan ayada ah inaan maanta halkan soo gaarno. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dowladda Talyaaniga oo canshuuraadkii ay ka aruuriyeen dadkooda ee ugu deeqaya caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay ugu guuleystaan howlaha ay ku jiraan, xaaladooda caafimaadna ay u noqoto mid hagaagsan. Waxaan sidaas oo kale ayagana aan u mahadcelinayaa SRCC-ga oo runtii ayagana waqti badan geliyey, AMISOM Force Commander-ka oo ayaguna runtii arrintan wax badan nagala shaqeeyey oo projectigan asiga ah la soo marsiiyey, iyo guud ahaan saraakiisha kale ee gacanta ku hayay ee hawshanba in muddo ka soo shaqeynayo sabab u noqday inay maanta halkan soo gaarto.
Dowladda Talyaaniga ayaa horey u dayactirtay qayb ka mid ah dhismaha isbitaalka xoogga dalka oo xilligan uu ku shaqeeyo. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta ciidamada Muqdisho.
Wasiirka caafimaadka maamulka Galmudug ayaa maanta kormeeray goobaha caafimaad ee ku burburay dagaalkii Itoobiya ee ka dhacay Gurceel. Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac, wasiirka caafimaadka Galmudug, ayaa sheegay in waxyeeladii gaartay goobaha caafimaadka ay tahay mid baaxad leh kana ballaaran waxa ay ku filan tahay wax ka qabashadooda wasaaradda caafimaadka Galmudug.
Waxaan hadda ku sugannahay isbitaalka Kulmiye oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee degmada Gurceel ku yaalay. Isbitaalkan sidaad arkaysaan waxaa soo gaaray khasaare aad iyo aad u weyn oo madaafiicdii iyo hubkii cuslaa oo dagaalkii ka dhacay Gurceel la isku adeegsanayaa dhibaateeyey. Hadda waxaan u maleynayaa isbitaalkan wuxuu ka kooban yahay 12 qol, 12-kaas qol iyo wixii qalab dhex yaalay iyo dhammaanba waa burbureen, hal shay kaba badbaadin. Marka waxaan kaloo soo marnay isbitaalkii Sterling, isagana waxaa dhibaato kasoo gaartay qayb ka mid ah waxaa ku dhacay madficii, laakiin wax saa'ida oo aad u weyn ma ahayn. Hawshaas waa wasaaradda iyo waxaa ka kaashatay degmada sidii loo xalin lahaa waana la xaliyey. Wasaaraddu iyo dhammaan guddigii madaxweynuhu soo magacaabay ee guddiga gargaarka Gurceel waxay ilaa saakay kormeer ballaaran kusoo sameeyeen dhammaan xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Gurceel si maaragtay shaqadii istaagtay oo hakatay bixinta adeega bulshada dib loogu bilaabo sida ugu dhaqsaha badan loona soo gaarsiiyo adeega caafimaadka u baahnaayeen xarumahaas.
Guutada lixaad ee qaybta lixdanaad, Jeneraal Aadan Abshir Nuur ayaa dhuusamareeb u gaaray xalinta khilaafka maamulka Galmudug iyo ahlusunnada hubaysan. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkaasi inoo soo diray.
taliyaha guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee General Aadan Abshir Nuure ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana garoonka diyaaradaha ugaas Nuur ku soo dhaweeyay saraakiil ciidan, xildhibaano, wasiiro maamulka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada. Taliyaha ayaa salaan sharaf waxa uu ka qaatay ciidamada qalabka sida, waxa uuna mid mid u gacan qaaday dhammaanba dadkii garoonka diyaaradaha ugaas Nuur ku soo dhaweeyay. Waxa uuna uga mahad celiyay sida diiran ee garoonka ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb ay ugu soo dhaweeyeen safarkan uu ku yimid ee magaalada Dhuusamareeb. Soo dhaweyne kadib ayaa loo soo gelbiyay magaalada Dhuusamareeb, waxa uuna ku sugnaan doonaa inta uu ku jiro howlaha shaqo ee halkani uu yimid. Taliyaha ayaa howlo shaqo waxa uu yimid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxa uuna kulamo la qaadan doonaa inta uu Dhuusamareeb ku sugan yahay madaxda maamulka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.
Halka warkaasi kala socotaana waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana akhbaaraadka caalamka. Kooxda TPLF ayaa baaritaan guriguri ah ka sameysay magaalo muhiim ah oo ay dhawaan qabsadeen. Dagaalyahanada Tigreega ayaa baaritaan guriguri ah ka sameeyay magaalada Dese, halkaas oo ay ka raadinayeen hub kadib markii ay qabsadeen, sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Balaagada TPLF ayaa sabtidii la wareegtay magaaladan muhiimka ah. Dowladda Itoobiya ayaana beenisay sheegashada kooxda, isla markaana ku tilmaamtay waxba kama jiraan. Dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in maanta ay magaalada cidla tahay iyadoo la xiray xarumaha ganacsiga, waxaana magaalada ka maqan korontada iyo isgaarsiinta. Markii baaritaanka ee TPLF ka sameynaysay magaalada Dese, waxa ay dadka weydiinayeen inay arkeen ciidamada dowladda ama in kale. Magaalada Dese oo ku taalla gobolka Amxarada ayaa waxaa ka dhacay dagaal xooggan maadaama ay ku taalo marin istaraatiiji ah, waxaana dhex mara wadooyinka isku xira caasimadda Addis Ababa, caasimadda gobolka Amxarada, iyo dalka Jabuuti. Ugu dambeyntiina, Mareykanka ayaa war ka soo saaray dagaalka TPLF kula wareegtay magaalooyinka ku yaala Ethiopia. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka walaacsan tahay wararka sheegayo in falaagada Tigre ay la wareegtay laba magaalo muhiim ah oo la kala yiraahdo Dese iyo Kombolja. Dagaalkaasi socda waxa ugu sii daraya xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta magaalada ama waqooyiga Ethiopia, ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay. Waxa ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada military. Shalay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyay inay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan horusocodka ay wadaan ciidamada falaagada Tigreega. Kumanaan qof ayaa ku dhintay colaadda, halka malaayiin qofna ay ka qaxeen gobolka tan iyo sanadkii la soo dhaafay. Gudahan dhegeystayaal, waa naga inta warkii habeen aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Warka waxaa idiin soo saaray Cabdirasaaq Ibraahim Sheekeye, waxaana idiin waramayay anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Rooble. Sidaas iyo amaano Allah.